Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti divu krastu radio klausītāji. Kā jau ir šajā laikā, skanējumu sāk raidījums jautājumi atbildes. Un radio studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumā par aktualitātēm Daugavpils sporta dzīvē iztaujāšu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde vadītāju Juri Stivriņu.
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Stivriņa kungs, izstāstiet lūdzu, ar ko nodarbojas jūsu vadītā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde sporta pārvalde?
Galvenais un primārajiem funkcijām, tie, kuri uzdoti sporta pārvalde, tas ir nodrošināt Daugavpils pilsētas sporta nozares attīstību. Otrais galvenais moments, tas ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu nodarboties ar sportu un uzturēt visas sporta bāzes attiecīgā līmenī.
Sporta bāžu Daugavpils pašvaldībā ir daudz. Cik jūsu pārvaldes pārraudzība ir šīs sporta bāzes?
Mums ir 12 sporta bāzes, kurus mēs uzturam un mēģināsim sakartot, lai sporta skolas īstenot savas izglītības programmas. Viņus varu tā minīt, tas ir galvenais, ka ledus hale, galvenā sporta bāze, tas ir laikam visam pazīstama un zinama sporta kompleks Celtnieks, kur ir futbola laukums, peldbasēns, ir mūsu nacionāla sporta bāze Lokomotīve, kur notiks spīdvējas sacensības. Protams, ir tika nesen mums nodot objekts kā boksa zāle un, protams, centrālā sporta skolas sporta zāles, tas ir uz Kandavas iela 17A, kur notiek pārsvarā visas volejbola nodarbības un sacensības.
Bet ir Daugavpils pašvaldība arī problēma. Problēma tāda, ka nav īsti tāda labas kvalitātes stadiona. Visi stadioni, kas lielākā daļa stadionu, kas ir Daugavpils pašvaldībā, ir tādi padomju laika, un sporta karalienē vieglatlētikai īsti nav sava stadiona Latvijas otrajā lielākajā pilsētā.
Jā, jūsu taisnība tā ir. Varu jums patikt tā, ka mēs pagājušā gada bija pietikušas uz 8. jaunatnes olimpiādu, un demžēl mēs zaudējam jelgaviešiem, jo viņam patiešām ir stadions, un viņi var novadīt visas sacensības, tie, kuri plānoti uz to jaunatnes olimpiādu. Mēs plānojam mūsai vieglatlētiskai karalienei novadīt visas sacensības tuvākajā pilsētā Jēkabpilī. Jautājums ir patiešām ļoti aktuāls, un mūsu pašvaldības valdība meklē visas ceļus, lai atrisinātu šo jautājumu. Ir plāni, ka varbūt, ja atbalstīs mūsu Latvijas valdība, mums būs uzbūts slēgtais stadions pie Šuņu ezera, ko tas ir viss tokais. Protams, žēl, ka stadiona vieglatlētkam nav stadiona, un tas dot diezgan pamatīgu ierobežojumu īstenot visas mūsu plānus un ieceres.
Tagad tuvākais, lielākais sporta pasākums Daugavpilī būs 6. jūlijā. Ielu sporta pasākums Ghetto Games. Izstāstiet, kā jums šī sadarbība radās, un pastāstiet vairāk par šo pasākumu.
Šis pasākums, principā, Daugavpilī notiek ne pirmo reizi, ne pirmo gadu. Diezgan nopietnis pasākums, to prezentē pa visu Latviju visiem pazīstamais Ebakiana kungs. Mūsu Daugavpilī šis pasākums plānos novadīt 6. jūlijā, un tas būs patiešām grandiozs pasākums, 12 stundu garuma maratons, kāds spēlēsi dažādas veidas komandas, gan amatēri, gan puiši, starpības nav. Jebkura komanda var pietikties un būs interesanti. Mēs gaidīsim visas interesētas personas, cilvēkus, jaunušus atnākušu šo pasākumu un atbalstīt, ņemt aktīvu dalību, parādīt sevi, parādīt, ko jūs patiešām nodarbojas aktīvi ar sporta veidu, un būs visi priecīgi. Šajā pasākumā Ghetto Games nav galvenais sacensības sacensība, galvenais, ka dalība, atbalstība, lai sadraudzētas, iepazīst ar jaunu cilvēkiem, nu, tā ir sakara, tas pats galvenais. Protams, būs jauni tādi momenti, kā, piemēram, man ir zināms, ka formējas dažādas komandas, piemēram, domas deputāti pret masu medija komandi. Nu, tas ir būs interesanti. Tad lūdzu atbalstīt, nāciet skatīties, ņemot aktīvu dalību un nestāvēt malā.
Vēl var paspēt pieteikties Ghetto Games aktivitātēm Daugavpilī?
Protams, jūs varat pieteikties līdz 6. Ieskaitot 11. Uz reģistrācija notiek, atnāciet un spēlēsiet. Nav nekādus ierobežojumus.
Stūriņa kungs, sakiet lūdzu, kādas vēl jums aktivitātes Daugavpilī plānotas, sporta aktivitātes plānotas tagad vasaras sezonā?
Jā, ko es minu, mums, diemžēl, tāda sakritība notika, tieši 6. jūlija mums ļoti, ļoti daudz sportistas aizbrosit uz Jelgavu, lai ņemt dalību 8. jaunatnes olimpiādē. Aptuveni 300 sportistas, treneros, komandas vadītājs aizbrosit uz Turinu, lai tur piedalītu, ņemt tur dalību. Nu, tas ir arī grandiozs pasakums, kurš notika Jelgava, un mums paralēli Daugavpilī būs Ghetto Games.
Un cik šajā Latvijas jaunatnes olimpiādē būs sporta veidi no Daugavpils pašvaldības pārstāvēti?
Šajā olimpiādē mēs visas sporta veidi ņemam dalību, un, kā es minēju, tos ņemam dalību ap 300 sportistiem un treneriem. Ja nešaubos, 32 sporta veidi tur būs kopumā.
Bet par citām aktivitātēm runājot, tātad 6. jūlijā Daugavpilī Ghetto Games sportisti piedalās Jelgavā visas valsts lielajās sacensībās. Kas vēl vasaras turpinājumā?
Uzreiz pēc nedēļas mums atgriežas drifta festivāls Daugavpilī. Pagājušo gadu, diemžēl, viņu nebija, bet šogad mēs viņu atjaunojam un 13. jūlijā pie mums arī atbruksiet uz mūsu kartodromu Blazma. Start, nu, viņš būs kāds startotiskas atbrosies pārstāvjiem no Baltkrievijas, no Lietuvas, no Igaunijas. Un būs interesanti, tad lūdzu, ja būs iespējams pēc nedēļas, 13. jūlija, nāciet pie mums, arī skatīsiet to drifta festivalu. Būs arī interesanti un forši. Augusta pats galvenais arī mēs, kā sporta pārvodē, planujam novadīt, teiksim, tā pasakumu sporta festivala, kura galvenais mērķis ir popularizēt sporta skolas, klubus un biedrības Daugavpilī. Parādīt pilsētas iedzīvotājiem un visiem, cik daudz veidīga ir pilsētas sporta dzīve. Festivala ietvaros sporta skolam un biedrībam būs iespēja parādīt arī to, ka, ar ko viņi nodarbojas, kā notik treniņu procesu, kādas ir iespējas sportistiem un kāda aktīva ir sporta, kas ir aktīvs sports. Savukārt festivala visiem bērniem un vecikiem būs iespēja iepazīstināt Daugavpilī sportu un iespējas. Ko tas sniedz sporta festivals? Tas galvenais, ka lai jūs pielēs un skatīs, kā mums notiek. Ja? Lai būtu visi, teiksim, tā lietas kursi par visiem sporta veidams un vecikiem uzreiz sapratīsim, uz kuru sporta veidu nosūtīt savu, atdot savu bērni, lai viņš to attīstījās. Tad vēlreiz atgriežu 31. augusta Laipni Lūdze pie mums uz Centrālo parku.
Esmu dzirdējis arī, ka hokejā Daugavpilī dažādāki jaunumi izstāstīt cīkāk.
Jā, tieši tā. Šogad mūsu hokeja klubs komanda Dinaburgs startēs Austlīgā. Nesen tikko bija parakstīts līgums ar galveno treneri un par jaunu treneri mūsu komandai būs atvars Tribuncovs. Atvaru Tribuncovu vēlreiz mazliet pareklamēšu, ka viņš tas ir hokejist aizsargs. Viņš bija Latvijas hokeja izlases dalībnieks. Profesionāla spēlētāja karjera Tribuncovu uzsaka 92. gada. Un viņš piedalījās divas olimpiskās spēlu turnīras. 10 pasaules čempionātas. Domāju, ka ar tādu bagažu un mantojumu viņš daudz ko pasniedzis mūsu audzikņiem un mūsu komanda ceru, ka, nu, teiksim tā, sasniedzis labus rezultātus turnīra. Par futbolu mums arī ļoti nozīmīgs moments. Tas vispār Daugavpilī pirmo reizi kad telpu futbola notiek UEFA ietvaros. Tas nozīmē, ka mūsu bijuša komanda Daugavpils futbola asociācija, tagad viņa starts ar jaunu nosaukumu futbola klubs kā Lokomotīve, un viņa ņemē dalību UEFA kubka ietvaros telpu futbola. Tas būs patiešām grandiozas pasakums, līdz šim brīdim tas nekad nebija Daugavpilē, un mēs ļoti, ļoti lepojamies un priecīgi par to, ka patiešām UEFA komandas dalībnieki startēsit un prezentēsit sevi, un šeit notiek tieši notiek šeit Daugavpilī šīs spēles. Un būs interesanti, un kad tas notiks, sekojot reklāmai, 100% tas būs izplatināt pa masu mediju, bet galvenais, ka patiešu, ka 4. jūlijā notiek izloze, tad mēs redzēsim. Futbols arī mūsu pilsētā pirmā vieta, kā es tikko minēju, mūsu telpu futbolisti, nu, nopietnu izrau uztaisīja, kad piedalīsies UEFA turnīras, bet otra komanda, BFC Daugavpils, arī pagājušo gada īstenībā cēlīja zīmi uz virslīgu, un tagad notiek visas sacensības mums, nu, ne visas sacensības, visas spēles, tie, kuri paredzēta šai virslīgu, notiek mūsu Daugavpilī, un 26. datumā mēs principā visas apsakļus nodrošināja, lai notiek tieši raidē no Latvijas televīzijas 7, kas bija vērums 26. Datumā ar mūsu futbolas klubu. Nu, tas ir arī patikama ziņa. Tad skatās arī televīzijā.
Daugavpils sporta seja Anastasija Grigorjeva, brīvās cīņas meistere, tikko uzvarējusi Eiropas spēlēs, arī tāds Daugavpils sporta panākums.
Tieši tā, ot, sporta cīņas veidi mūsu Daugavpilē arī ņem nu, nopietnu laukumu, kad, kurus nodarbojas daudzi, daudzi cilvēki, bērni, jaunieši, meitenes un dzēni. Un viens no spožakiem piemēram, tas ir Anastasijas Grigorjevas panākumi. Kā jūs tikko minēja, viņa tieši otra Eiropas spēles iņema zeltu savā svaru kategorijā. Tas ir patiešām ļoti, ļoti nopietna uzvara. Un viens no labākajiem piemēram mūsim jaunatiem, lai nodarboties ar sportu. Ot, mēs lepojamies par viņu sasniegumu. Patiešām ļoti labi. Malacis.
Runājot par Daugavpils sporta pārvaldes nākotnes plāniem, kādi jums, Stivriņa kungs, nākotnes plāni, kādas ieceres projekti?
Kā mēs minējām no mūsu dialoga sākuma, tas ir nu, panākt to, lai mūsu otrā pilsētā Latvijā būtu uzbūvēts viegla atletikas stadions vai manieši, lai mūsu viegla atletiki varēja trenēties, nodarboties un īstenot savas programmas un savas nodomus, lai patiešām ar savam sasniegumiem radi to, ka Daugavpilī arī viegla atletika ir un viņi nu, tiešām nodarbojas ar patikumu sporta veidu viegla atletiku. Kā visi zina, ka viegla atletika sporta veidu tas ir mūsu karalīne. Par planiem, protams, kā es no paša sākuma arī minēju, sporta bazu uzturēšana. Ļoti daudz projektus, bet viss prasa nauduņu. Mēģināsim mūsu sporta bazas uzturēt tādā stāvoklī, kurie nu, viņi tagad yra. Protams, izlabosim visu, kas mūsu iespējams. Tuvaka laika ledus sporta halē planuojam iegādāt jaunu ledas leišanas mašinu, kura mums arī, nu, teiksim tā, pasalsīt ledus apsardas līmenī uz augstoku līmenī, lai būtu, nu, figuristi mūsu hokejisti viegli kartu nodarboties. Nomainīt tur apgaismojumu uz led uz modernikam mūsdienīgam prožektoriem. Nu, tā pakapaniski mums viss iet. Ot.
Ēterā raidījums jautājumi, atbildes.
Raidījums jautājumi, atbildes izskan. Šajā raidījumā uz jautājumiem par jaunumiem Daugavpils sporta dzīvē atbildēja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde vadītājs Juris Stivriņš. Bet jautājumus uzdevu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos tepat Divukrastu radio Viļņos.
aktuālo raidījumu – jautājumi atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.